Ibu, Bapak, Saudara sekalian yang berbahagia, dan juga tidak lupa pengurus Wihara Dhammadipa, nanti ucapkan anumodana yang mana dalam menghadapi hari raya besar agama Buddha yaitu hari Trisuci Waisak, umat Buddha di Wihara Ikadamaloka khususnya dan juga di Surabaya pada umumnya melakukan kegiatan serangkaian upacara tata cara keagamaan untuk memperdalam wawasan dhamma, untuk semakin bersemangat mempraktikkan dhamma, yaitu dengan mengadakan kegiatan sebulan dalam dhamma atau mempelajari dhamma, diskusi dhamma. Dan ini Panti harap menjadi contoh yang baik bagi wihara-wihara yang lain. Semoga nantinya dengan kita mengadakan kegiatan-kegiatan seperti ini, kita semakin kuat, semakin kokoh keyakinan kita terhadap ajaran Guru Agung kita, terhadap Buddha Dhamma Sangha, dan juga semakin lebih baik di dalam kita mempraktikkan ajaran itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di tengah-tengah kesibukan kita, Ibu Bapak Saudara sekalian, kita pada kesempatan malam hari ini masih mengesempatkan untuk datang, dan ini adalah hal yang baik, ya. Jadi sering Bante sampaikan bahwa waktu itu adalah waktu yang netral. Tidak ada waktu yang baik ataupun waktu yang tidak baik. Itu tergantung orangnya. Kalau seseorang yang bijaksana, punya pengetahuan, keterampilan, dengan memiliki waktu atau kesempatan yang ada, dimanfaatkan untuk berbuat baik, itulah menjadi waktu yang baik, karena dimanfaatkan dengan baik untuk berbuat baik. Tetapi apabila orang yang lengah, yang tidak mempunyai pengetahuan, tidak memiliki keyakinan yang benar, mungkin waktu itu menjadi waktu yang tidak baik, karena mungkin waktu yang dimiliki tidak dimanfaatkan dengan baik untuk berbuat baik. Mungkin bahkan untuk kegiatan-kegiatan yang kecenderungannya itu tidak memberikan manfaat kebahagiaan bagi dia sendiri ataupun bagi orang lain. Dan ini patut untuk memberikan suatu dukungan atau anumodana, karena Ibu Bapak Saudara sekalian di tengah kesibukan menjalankan aktivitas kegiatan ataupun tanggung jawabnya sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing, baik di dalam keluarga ataupun di dalam masyarakat, masih bisa menyisihkan sebagian waktunya untuk datang belajar dhamma supaya setiap harinya praktiknya menjadi lebih baik. Ibu Bapak Saudara sekalian yang berbahagia, di dalam kesempatan ini Bante mengajak bagi Ibu Bapak Saudara sekalian untuk mencari kedamaian. Ya, jadi dhamma itu sendiri memang akan memberikan manfaat, kebahagiaan, kedamaian bagi seseorang yang mempraktikkannya. Dan pada kesempatan ini Bante mengajak yang hadir di sini untuk benar-benar kita bisa menemukan dhamma, bisa menemukan kedamaian itu sendiri. Kadang seseorang bingung mencari kedamaian, bingung mencari kebahagiaan. Dan itu bukan hanya satu dua orang, dan bahkan kebanyakan orang itu bingung mencari kedamaian atau kebahagiaan. Kadang nanti bertemu dengan seseorang, Bante tanya, apa yang membuat hidup Anda bahagia? Apa yang membuat hidup Anda damai? Kadang kebanyakan orang menjawab, Bante, saya hidup bahagia apabila punya rumah bagus. punya mobil bagus, punya sarana-sarana yang lain bagus baik, ya, punya perusahaan, punya bawahan, atau bahkan memiliki materi sarana duniawi yang tak terhitung jumlahnya, itu kadang dikatakan baru saya hidup bahagia, baru saya hidup damai. Dan kita sendiri juga kalau direnungkan setiap harinya juga demikian. Kita dari pagi mulai buka mata, kita sudah langsung ingat dengan pekerjaan kita, untuk sibuk cari duit, sibuk cari uang, sibuk cari materi atau sarana-sarana yang lain. Kemudian kalau dia misalnya bertanya, loh Bante, apakah salah kalau saya itu mencari hal demikian? Tidak salah. Kenapa? Karena itu hidup-hidup Anda sendiri. Mau Anda habiskan untuk cari duit, tidak ada yang larang. Mau mencari kedamaian, kebahagiaan yang lain, yang selain materi, itu juga terserah Anda. Kita bertanggung jawab terhadap hidup kita sendiri. Mau kita hidupnya bahagia atau tidak tergantung kita. Mau setiap hari begitu buka mata kita langsung kerja cari duit sampai kemudian istirahat lagi, itu juga terserah kita. Tapi apa kita itu hidup hanya untuk mau mencari materi? Apakah kita hidup hanya untuk mencari sarana hidup? Apakah tidak ada sesuatu yang lebih baik daripada sarana hidup? Kenapa kebanyakan orang sekarang itu menggunakan sarana hidup sebagai tujuan hidup? Padahal sarana hidup hanyalah sebagai sarana. Kemudian hal itu nantinya menjadi bermanfaat atau tidak bermanfaat, membuat dia bahagia atau tidak bahagia, itu tergantung kembali pada orangnya. Kalau kita lihat, ibu bapak saudara sekalian, orang yang punya sarana hidup, apakah tidak bahagia? Punya mobil, punya rumah, punya harta sarana duniawi, apakah tidak bahagia? Ya, kita tidak munafik. Mungkin kita bisa mengatakan, iya, dia bahagia karena memiliki sarana-sarana hidup. Karena di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan ini memang memerlukan sarana-sarana itu. Tetapi ibu bapak saudara sekalian, dalam menggunakan sarana itu tadi, apabila tidak dengan bijaksana memanfaatkannya, apa yang terjadi? Penderitaan kita bertambah. Seperti apa contohnya, Bante? Kan sudah punya rumah, punya mobil, punya sarana kekayaan duniawi, kok bisa menderita hidupnya? Kenapa? Karena tidak bisa memanfaatkannya dengan baik. Sama seperti hanya tadi waktu, waktu menjadi netral, sarana juga menjadi netral. Itu tergantung dari kita lagi. Jadi untuk mencari sarana materi duniawi tadi yang memang kita butuhkan di dalam kehidupan kita, kita perlu menggali. Kita perlu menggali kemampuan di dalam diri kita. Dengan kita mungkin waktunya sekolah disekolahkan, SD, SMP, sekolah menengah atas, mungkin sampai perguruan tinggi, S1, S2, S3 atau bahkan STLR misalnya begitu. Setelah kita menggali kemampuan di dalam diri kita, mencari pengetahuan di dalam diri kita, kita juga harus punya keterampilan. Kalau tidak punya keterampilan, punya mungkin hanya punya pengetahuan saja, orangnya tidak terampil menggunakan pengetahuan itu, apakah bisa dia mendapatkan materi sarana duniawi? Tidak bisa. Bahkan kemungkinan banyak yang memanfaatkan pengetahuannya untuk menjahati orang lain. Misalnya saya pendidikan sudah sampai, misalnya sampai perguruan tinggi. Saya warisan ada dari orang tua. Saya gunakan untuk mencari kedudukan, jabatan. Ilmu sudah kita peroleh. Materi sudah ada meskipun dari warisan orang tua. Kita gunakan untuk beli jabatan. Orang yang tidak punya keterampilan tadi, meskipun mempunyai pengetahuan, akhirnya apa yang terjadi? Dia menggunakan kedudukannya bukan untuk mengabdi kepada masyarakat, bukan untuk mempertahankan kebahagiaan dia, tetapi malah digunakan untuk mencari yang lebih banyak, yang lebih banyak, memuaskan keinginan-keinginannya. Padahal kalau dilihat, keinginan manusia tidak ada habisnya. Uno loko atito tanha daso, di dalam bahasa Palinya seperti itu. Jadi selama jasmani ini masih ada hidup, di situ masih ada keinginan, 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 dan tidak ada habis-habisnya itu. Dapat satu, ingin dapat lagi. Ingin dapat satu, sudah dapat satu, ingin dapat lagi yang lainnya. Demikian seterusnya. Kita sudah punya keterampilan, punya wawasan, punya keterampilan, tapi tidak punya semangat, tidak punya keuletan di dalam berusaha. Kita pun juga untuk mendapatkan materi juga sulit. Ya. Jadi setelah kita mempunyai pengetahuan, punya keterampilan, kita semangat, kemudian kita dengan penuh keuletan, ya, tidak mudah putus asa, kita berjuang untuk mencari-mencari dan terus mencari kebutuhan-kebutuhan tadi. Tapi sesungguhnya ibu bapak saudara sekalian, kebutuhan orang hidup itu berapa sih? Ada berapa kebutuhan orang hidup? Apakah kalau tidak ada HP itu kita tidak bisa hidup? Apakah kalau tidak ada televisi itu kita tidak bisa hidup? Sesungguhnya kebutuhan orang hidup itu berapa? Ada berapa? Pokoknya itu berapa? Hah? Tiga. Ya. Coba kasih tahu Pak Sas. Mungkin kalau dari di antara kita Pak Sas mungkin yang paling sepuh, dan ini Bante acungin jempol, semangatnya 45 ya. Jadi yang lain-lain bisa meniru Pak Sas nantinya. Yang meskipun beliau sudah sepuh, ya, beliau bisa menjadi contoh bagi yang muda-muda. Ada berapa Pak Sas tadi? Ada tiga. Makan, minum, tidur. Makan, minum, tidur. Tidak pakaian Pak Sas ya? Tidak berpakaian. Oh iya iya iya. Oh enggak apa-apa, kalau enggak pakaian enggak apa-apa. Berarti nanti bisa diterancangi ya. Ya. Kalau orang hidup, kebutuhan pokok orang hidup, kalau menurut ilmu yang pernah Bante terima di SD dulu, pertama adalah apa? Sandang. Terus pangan. Pangan dulu atau sandang dulu? Sandang dulu atau pangan dulu? Pangan dulu atau sandang dulu? Yang mana ini yang dulu kan? Sandang ya. Berarti kalau sandang dulu nanti enggak makan. Rela enggak makan ya? Atau makan dulu? Kalau enggak makan kemudian telanjang mau ya? Kalau biasanya kalau kita di dalam perenungan-perenungan itu yang didahulukan adalah pakaian. Kalau keperenungannya para biku ya, pakaian, makanan, obat-obatan, dan tempat tinggal. Kebutuhannya sama enggak sama umat awam? Sama ya? Berarti sama. Baik sebagai umat awam ataupun sebagai seorang biarawan, kebutuhannya sama. Ya, sandang, pangan, papan, dan sarana obat-obatan yang dimana kita perlukan untuk dikala kita mengalami sakit. Seperti itu. Sebenarnya kebutuhan kita sedikit kan, tapi kenapa seseorang itu tidak pernah puas? Yang bukan kebutuhan dijadikan kebutuhan, seperti hanya pulsa, nanti pulsa. Kenapa harus dimasukkan ke kebutuhan juga? Karena saya punya HP. Kenapa kamu harus punya HP? Karena saya perlu komunikasi dengan orang yang lain. Apakah dulu leluhur-leluhur kita sebelum punya HP dia pusing untuk harus komunikasi dengan HP? Tidak juga kan? Tidak juga. Apakah dulu sebelum ada kendaraan leluhur-leluhur kita, orang tua kita dulu, dia tidak bisa sampai tujuan? Bisa juga sampai tujuan kan? Tetapi kenapa sekarang itu begitu kita dengan tadi, dengan semangat, dengan pengetahuan, dengan keterampilan, setelah memiliki sarana, kita tidak pernah puas? Kenapa? Seperti tadi Banti katakan, manusia memang tidak pernah ada puasnya. Ada salah satu Banti mengatakan, beliau memiliki anak didik ya. Jadi meskipun tidak punya anak, tapi beliaunya punya banyak anak. Maksudnya anak asuh begitu. Kalau tidak salah ada 54 kalau tidak salah. Ada lakinya berapa, kemudian perempuannya banyak, banyak juga begitu. Ditampung di wihara, disekolahkan. Sebenarnya sih itu memang karma baik juga ya, ibu bapak saudara sekalian, karena bisa membantu orang-orang yang mungkin tidak mampu dalam membiayai sekolahnya, dia mempunyai kesempatan untuk sekolah dibiayai. Ada yang donatur-donatur, terutama umat Buddha yang atau dermawan yang punya kemurahan hati mau menyokong kehidupan pelajaran mereka sehingga bisa sekolah. Tapi yang terjadi adalah beliau pernah mengatakan kepada Bante, kita ini didik anak, anaknya manusia terutama, itu lebih sulit daripada mendidik binatang pada khususnya, seperti hanya mendidik ikan atau memberi apa menyokong kehidupan ikan. Ikan dikasih makan sudah diam, tapi manusia kasih makan masih perlu yang lain, perlu sandang. Meskipun sudah punya sandang, pengen yang baik. Kalau sudah punya baik, perlu yang bagus. Kalau sudah punya bagus, perlu lagi ngetren. Begitu. Dia sudah ada sandang, ada pangan, ada papan, ada disekolahkan. Masih ada kebutuhan lagi. Banti, saya ini perlu telepon-telepon, perlu SMS sama keluarga. Kalau ada di sini tidak ada hubungan gimana? Perlu telepon. Nah, makanya Bantinya pusing ngurusi anak manusia. Kalau ngurusin kambing, dikasih makan rumput sudah diam. Tidak ada yang HP, kambing itu perlu HP, tidak ada. Kambing perlu pakaian yang ngetren, tidak ada. Begitu. Tapi ibu bapak saudara sekalian, meskipun demikian, kita harus sadar kembali. Jadi dalam hidup kita memang kita memerlukan sandang, kebutuhan-kebutuhan pokok tadi. Setelah tercukupi kebutuhan pokok, mari manfaatkan hidup kita bukan hanya untuk mencari kebutuhan atau sarana tadi. Mari kita sisihkan waktu kita untuk hal-hal yang lebih bermanfaat, lebih baik. Seperti yang kita lakukan ini adalah hal yang baik, mendengarkan ceramah. Apalagi kalau pada saat mendengarkan ceramah, pikiran kita benar-benar konsentrasi, pikiran kita benar-benar memberikan kondisi yang baik, sehingga Bante bisa menyampaikan dhamma. Tapi ya memang hal itu tidak mudah, ibu bapak saudara sekalian. Ya, kemarin waktu dalam perjalanan mau baca parita orang sakit, Pak Sas kayaknya juga pernah bertanya. Di dalam pikiran itu kadang-kadang waktu meditasi timbul dhamma-dhamma, Bante. Apakah dhamma itu perlu diketahui atau perlu diuraikan? Karena itu dhamma itu muncul pada waktu kita meditasi. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan mengikuti itu ataukah berhenti? Hanya mengetahui saja. Yang harus kita lakukan hanya mengetahui. Kenapa demikian? Kalau kita terus ikutin, kita seolah-olah nanti akan berceramah.
akan diskusi. Diskusi dengan siapa? Dengan diri kita sendiri. Begitu juga kondisi pikiran Ibu Bapak Saudara sekalian pada kesempatan ini. Bante menyampaikan dhamma yang seharusnya ngikutin, yang seharusnya konsentrasi, maaf ya, yang seharusnya pikiran kita konsentrasi. Apa yang disampaikan kita tangkap, kita tangkap, kita tangkap. Tapi terkadang setelah kita hanya mengetahui, menyadari mengetahui tadi, kita uraikan. Oh tadi Bante harusnya larinya ke sana ceramahnya, bukan ke sini. Harusnya tadi begini, begini. Jadi harusnya menurut Anda atau harusnya mengikuti apa yang Bante sampaikan. Jadi seolah-olah Anda ngikut berdebat dalam hal berceramah. Apa yang terjadi? Kita tidak ada ketenangan. Kita tidak ada kedamaian di situ. Jadi Ibu Bapak Saudara sekalian, dengan sarana-sarana yang sudah kita miliki, kita hendaknya bisa memanfaatkan waktu yang ada, bukan untuk mengejar materi, tetapi memanfaatkan sarana, memanfaatkan waktu kita untuk hal yang lebih baik, yang lebih bermanfaat. Tentunya tujuan kita bukan hanya untuk hidup bahagia dalam kehidupan sekarang. Kita juga ingin hidup bahagia dalam kehidupan yang akan datang. Tapi perlu disadari, sarana yang tadi dia kita cari dari pagi, siang, sore, malam, dari kita mengerti, mencari hingga kita berhenti mencari atau sampai akhir di dalam kehidupan kita, kekayaan semuanya ini ternyata tidak ada yang kita bawa. Tidak ada yang bisa memberikan kondisi supaya hidup dalam kehidupan yang akan datang berbahagia. Kenapa? Karena tidak dimanfaatkan. Kehidupan kita, waktu kita hanya kita curahkan untuk mencari materi. Lantas bagaimana Bante supaya kita benar-benar bisa mendapatkan ketenangan, kebahagiaan di dalam diri kita? Letaknya sesungguhnya Ibu Bapak Saudara sekalian, letak dari kedamaian, letak dari kebahagiaan, bukan di luar diri kita. Memang baik kita punya rumah, memang baik kita punya sarana transportasi, memang baik memiliki sarana-sarana yang lain. Dan akan menjadi lebih baik apabila kita bisa manfaatkan sarana itu untuk berbuat kebajikan. Menyokong orang tua, ya, membantu orang tua, menyokong anak dan istri, ya, berbuat baik ke tempat-tempat ibadah, ke wihara, ke cetia, ataupun membangun sarana-sarana umum, membangun jalan, rumah sakit, sekolahan, ataupun yang lainnya. Itu perbuatan-perbuatan baik yang mana ini pun juga timbul dari sarana yang kita manfaatkan dengan baik untuk berbuat baik tadi. Bante rasa kalau kita tidak mempunyai sarana untuk berbuat baik tadi, ini wihara sampai bertahun-tahun juga tidak akan selesai. Tapi dengan kita memiliki sarana yang kita dapatkan dengan jalan yang benar tadi, kita gunakan untuk berbuat baik, tidak sampai satu tahun wihara akan selesai, akan jadi. Dan setelah jadi, bukan bangga hanya karena punya tempat ibadah yang sudah selesai terbangun, tetapi harus dimanfaatkan lagi. Dimanfaatkan untuk berlatih menjadi lebih baik, lebih baik. Untuk baca parita, untuk berdiskusi dhamma, untuk mendengarkan dhamma, untuk latihan meditasi. Itu menjadi sarana yang dimanfaatkan dengan baik untuk berbuat baik, supaya hidup kita menjadi lebih baik, menjadi lebih bermanfaat untuk memberikan kondisi dalam kehidupan yang akan datang berbahagia. Itu tadi dalam hal berbuat baik untuk hal-hal yang di luar. Tapi ada sesuatu yang lebih kita utamakan lagi, yaitu batin kita. Itu terlepas dari kondisi di luar. Maksudnya kebahagiaan yang ada di dalam batin itu tidak diperjualbelikan di luar, tidak bisa dicari di luar. Kalau kita mencari kebahagiaan di luar, mencari kedamaian di luar, jangan harapkan bisa mendapatkan kedamaian, mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Apalagi kalau kita tidak bisa memanfaatkannya, untuk berbuat kebaikan. Jangan pernah harapkan hidup kita akan damai. Jangan pernah harapkan dalam kehidupan yang akan datang kita bisa mendapatkan kebahagiaan. Karena hanya bisa memanfaatkan sarana dan juga memanfaatkan hidup yang kita miliki ini untuk berbuat baik inilah, maka kondisi-kondisi seperti ini bisa membawa kedamaian yang sesungguhnya, membawa kebahagiaan yang sesungguhnya. Tadi Manti katakan, damak cari sukang seti asming loge paramija. Seseorang yang telah mempraktikkan damak dengan sempurna, dia akan hidup berbahagia, baik dalam kehidupan sekarang ataupun dalam kehidupan yang akan datang. Kalau ditanya siapa yang mau, dari diantara kita siapa yang mau? Hanya Pak Sah sendiri, itu pun ragu-ragu. Saya mau tapi tangannya ditindih. Saya mau Bante. Nah, tidak kelihatan Pak Sah. Begitu. Saya mau. Nah, kalau seperti itu berarti kita tidak ada keraguan-raguan. Kita apa? Dengan sikap saya mau. Saya mau Bante, setengah-setengah. Berarti ada keraguan-raguan. Pak Sah dikempit di bawah. Ini enggak kelihatan sama sekali tambah. Gitu. Tapi Bante sadari meskipun enggak ada yang angkat tangan kecuali Pak Sah, semuanya menginginkan adanya kebahagiaan baik dalam kehidupan sekarang ataupun yang akan datang. Ingin mendapatkan sarana-sarana yang diperlukan dalam kehidupan untuk menunjang supaya kita menjadi lebih baik tadi. Lanjut sesuai dengan tema kita, untuk mencari kebahagiaan di dalam batin kita tadi. Caranya bagaimana? Caranya adalah cobalah kita itu belajar lebih baik lagi. Kalau tadi berdana memerlukan sarana, tapi kalau kita ingin menjalankan sila, apakah perlu sarana yang lebih? Apakah perlu duit? Perlu mobil? Perlu rumah? Panatipata wiramani sikapadang sama diami. Saya berikan melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Apakah perlu dicari di luar? Nah, kita hanya bertikat di dalam batin kita, di dalam diri kita. Dan ini tidak perlu sarana apapun. Kita hanya memerlukan tekad, memerlukan keyakinan, memerlukan tekad untuk menjalankan apa yang sudah kita tekadkan. Tadi apalagi sudah minta bukan lima sila. Kalau biasanya minta sila lima sila, biar sekarang ada kesempatan mungkin mau menyambut hari raya, hari istimewa kan hari raya, kita bertekad menjalankan 8 moral. Ya meskipun ada yang bolong-bolong, tadi ada yang bilang, Bante, saya memang menjalankan atasila, tapi teman saya tadi telepon katanya kalau nanti waktu naca kita wadita wisuga dasana tidak usah diucapkan, kita diem aja. Nah, ini tadi saudara Linda katanya tadi bilang begitu. Nah, ada telepon. Nanti kalau kita waktu naca kita wadita, kita diem aja ya. Kenapa? Karena nanti kita mau main sepak bola, mau lihat Spiderman. Nah, ini niatnya sudah baik, mau menjalankan atasila, tapi begitu di telepon temannya diganggu, nanti jangan menjalankan atasila ya, yang naca kita wadita wisuga dasana kita lewati, kita diem aja. Kenapa? Karena mau lihat Spiderman. Itu tergantung orangnya nanti, tergantung di dalam diri kita kokoh kuat tekad kiat kita atau tidak. Kalau tidak, bagaimana? Ngikut. Oh iya ya, hari ini ada Spiderman, asik dong. Jam berapa? Ayo kita nonton bareng-bareng. Wah, itu ngikut sudah. Gitu. Ternyata untuk berbuat baik susahnya. Untuk menjalankan sila kita perlu tekad, bukan hanya diucapkan saja. Memang ada niat bagus sudah, tapi niat itu perlu perjuangan, perlu realisasi, perlu praktek. Saya bertekad menjalankan ini, menjalankan ini, menjalankan ini. Tapi kalau tidak ada realisasi atau tidak ada prakteknya, diibaratkan burung beo. Ayo, ucapkan selamat pagi. Selamat pagi. Dia mengatakan selamat pagi. Kita katakan selamat siang. Dia mengatakan selamat siang. Nah, tadi Bante harapkan ibu bapak saudara sekalian tidak seperti hanya burung beo. Panatipata wiramani sikapadang sama diami. Ngikuti. Dituntun ngikuti. Tuntun ngikuti. Tapi nanti begitu keluar dari sini, panati patawira manisika padang sama diami, ada nyamuk, mati kamu. Nah, ini berarti kurang prakteknya. Ada niat untuk menjalankan sila, tapi prakteknya tidak ada. Gitu. Musawada wiramanisa sikapadam sama diami. Ah, itu kan di wihara, di depannya Bante. Kalau sekarang kan saya perlu itu. Perlu apa? Perlu melanggar itu. Nah, ini. Jadi ternyata perlu perjuangan, perlu semangat untuk mempraktekkan tingkat kita tadi. Untuk menjalankan sila kita tidak memerlukan sarana yang lain, seperti hanya kalau kita ingin berdana. Berdana kita perlu tenaga, perlu pengetahuan, perlu apa? Perlu materi-materi yang kita butuhkan untuk berbuat kebaikan. Tapi kalau untuk menjalankan sila, kita hanya perlu bertekad. Bisa di depan patung Buddha boleh, atau di depan gurunya juga boleh, atau di depan pohon bodhi juga boleh. Atau tidak di mana-mana juga boleh. Maksudnya di rumah atau di kantor. Begitu kita ada niat untuk menjalankan sila, kita langsung berarti bertekad. Saya hari ini bertekad melatih diri menghindari pembunuhan makhluk di hidup. Saya bertekad melatih diri menghindari untuk tidak melakukan pencurian. Saya bertekad untuk tidak berbuat asusila. Saya bertekad untuk menjalankan sila-sila ini. Jadi begitu ada niat, kita langsung bertekad di situ. Kita praktekkan niat kita itu. Kenapa pikiran kita itu cepat berubah, Ibu Bapak Saudara sekalian? Begitu ada niat untuk berbuat baik, kalau kita tidak cepat-cepat untuk laksanakan, sudah berubah. Dengan banyak sekali alasan, dengan banyak sekali pertimbangan-pertimbangan, akhirnya niat kita rontok, tidak bisa terwujudkan. Itu sarana untuk mendapatkan kedamaian yang kedua. Kemudian yang ketiga, yaitu dengan bermeditasi. Jadi ya, dari ibu bapak saudara sekalian di sini, siapa yang suka meditasi? Hanya Pak Sa sendiri. Ini umat Buddhanya kayaknya Pak Sa sendiri aja dari tadi ngacung-ngacung sendiri. Karena ajaran Buddha kenapa diajarkan dalam meditasi? Karena ajaran Buddha hanya mengajarkan itu, sila, samadhi, panyan. Ya, memiliki moralitas, membersihkan pikiran untuk mendapatkan kebijaksanaan. Lah kalau pinter, kalau sudah bijaksana, berarti sudah mempunyai wawasan, berarti untuk apa? Nah, terserah Anda. Kalau sudah bijaksana, terserah Anda. Mau mencapai tingkat kesucian yang mana? Terserah kita, sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan usaha kita mempraktekkan dari pengetahuan atau kebijaksanaan kita tadi. Gitu. Semakin seseorang mempunyai pengetahuan yang luar biasa, dia akan semakin bisa mempraktikkan dhamma, semakin menjadi lebih baik. Tapi kalau sekarang ini bukan orang itu kebanyakan bukan bijaksana, tapi bijak sini. Begitu ada di sini bijak, saya ini langsung ke sana, bukannya bijaksana lagi, tapi sudah bijak situ, bukan bijak sini lah begitu, ataupun bijaksana. Jadi bapak saudara sekalian, untuk mempraktekkan dhamma supaya kita bisa hidup bahagia dalam kehidupan sekarang ataupun yang akan datang, sesungguhnya itu sumbernya di dalam diri kita. Pertama kali yang harus kita ulah adalah dari batin kita. Kenapa demikian? Karena dikatakan bahwa pikiran menjadi pelopor, pikiran menjadi pemimpin, pikiran menjadi pembentuk. Semua dipimpin, dibentuk, didahului oleh pikiran kita. Begitu kita pikiran kita tidak pernah mendapatkan ketenangan, tidak pernah mendapatkan kedamaian untuk menghadapi permasalahan, bagaimana kita, kecenderungan kita menghadapinya tidak dengan ketenangan, bingung, ya, stres, atau bahkan kadang-kadang yang kebanyakan orang menyalahkan orang lain seperti itu. Kalau kita tidak mempunyai pengetahuan juga demikian. Jadi ada yang harus kita gunakan untuk menghadapi permasalahan, yaitu ketenangan. Begitu setelah ada ketenangan, kemampuan dari kebijaksanaan tadi kita gunakan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan kita. Jadi sesungguhnya ada sesuatu yang lebih kita sayangi. Ada sesuatu yang harus kita dapatkan di dalam hidup kita, yaitu ketenangan, kedamaian ataupun kebijaksanaan kita. Tidak usah mencari sesuatu di luar lah. Tidak usah terlalu mengkhawatirkan sesuatu yang di luar diri kita. Kalau kita memang bisa membuat kondisi menjadi lebih baik, silakan bantu dengan pengetahuan kita. Tapi kalau tidak bisa, ya sudah, pertahankan kedamaian kita, pertahankan kondisi batin kita supaya tetap dalam kondisi bersih. Nah, kadang-kadang kita tidak demikian. Ada orang berbuat jahat, dengan penuh cinta kasih kita mungkin menolong dia, membantu dia. Temanku yang baik, kamu jangan berbuat jahat. Kalau nanti kamu berbuat jahat seperti ini, nanti hidup kamu menderita, dan ini akan membawa dampak yang sangat luas di dalam lingkungan masyarakat. Jadi sering banget dikatakan, untuk membuat dunia ini menjadi tenang, damai, bahagia, ya, itu satu orang tidak cukup, tapi perlu semua lapisan masyarakat atau penghuni dunia itu harus mau berusaha bersama-sama untuk memberikan kondisi supaya dunia yang kita tempati nyaman, aman, ya, damai, bahagia. Perlu semua lapisan masyarakat dari semua kalangan mau peduli untuk memberikan kondisi itu. Tapi kalau ingin menghancurkan dunia, tidak perlu semua orang ikut-ikutan. Satu saja bisa, Nurdin Mong top gitu. Karena topnya dua gitu, habis sudah. Satu orang cukup untuk menghancurkan dunia. Tapi kalau membuat dunia ini menjadi damai, menjadi tenang, tidak cukup. Perlu semuanya mau berusaha memberikan kondisi untuk itu. Tentu saja bukan diawali dari orang lain, tetapi dari dirinya sendiri. Tadi seperti yang dibandingkan tangan, kecenderungan kita pada saat ada teman kita berbuat jahat, kita dengan penuh cinta kasih memberitahu, temanku jangan berbuat jahat. Kalau nanti kamu berbuat jahat, kamu akan menderita karena kejahatan itu. Keluarga kamu, kalau kamu misalnya ketangkep polisi, masukkan pui, istri, anak kamu jadi terlantar, menderita. Lingkungan tempat tinggal kamu, karena kamu berbuat seperti itu, mereka tidak aman, tidak tenteram, seperti itu. Makanya jangan berbuat jahat, saudaraku. Tapi yang terjadi apa? Urusanku sendiri. Ini adalah hidupku. Saya mau berbuat apapun tergantung saya. Kalau kita menghadapi seperti itu, bagaimana reaksi kita? Reaksi kita jengkel, marah. Ini anak dikasih tahu kok malah banggil, malah marah-marah katanya begini begitu. Sudah salah dikasih tahu tidak mau dengar. Kita marah-marah, jengkel, benci, dendam sama dia. Berarti kita yang kurang bijak. Sudah baik kita mau menolong dia dengan penuh cinta kasih, menegur, memberikan pengertian supaya dia tidak melakukan itu. Kalau dia tidak mau berbuat seperti yang kita tadi sampaikan, ya biarkan saja. Kenapa? Kamayuni kamabandu. Kita sudah berusaha, setiap hari kita tegur. Dengan penuh kesabaran, meskipun dia satu kali, dua kali tidak ngerti-ngerti, tidak mau berubah, kita sampai terus-terusan. Tapi perlu diketahui, kita telah berusaha, tetapi yang menentukan adalah diri dia sendiri. Mau berubah atau tidak? Kalau tidak mau berubah, kita jangan menderita. Tapi kebanyakan, begitu kita kasih tahu orang itu tidak mau berubah seperti yang kita inginkan, kita menjadi marah, kita menjadi jengkel. Berarti kita sendiri kurang bijaksana. Yang tadi bijaksana menjadi bijak sini. Itu. Jadi sudahlah, kalau memang tidak bisa, UPK saja. Karena apa? Karena di dalam ajaran kita diajarkan itu. Mita, cinta kasih yang sifatnya universal harus kita terapkan lewat perbuatan, ucapan, lewat pikiran kita. mudita, apa selanjutnya apa? Karuna dulu. Karuna apa artinya? Belas kasih, melihat orang lain, makhluk lain begitu melihat dia menderita, kita bebaskan penderitaan dia. Kemudian melihat orang lain bahagia, orang lain sukses, kita mempunyai sifat mudita cita, ikut bahagia. Tapi setelah itu kita pun juga harus UPK, keseimbangan batin. Seimbang batin kita. Ya, saya sudah berusaha semampu saya. Saya dengan penuh kesabaran membimbing kamu, ternyata kamu tidak mau berubah. Silakan saja. Saya akan tetap berjuang di dalam diri saya untuk terus maju mempraktikkan dhamma. Saya lindungi ketenangan di dalam batin saya, melindungi kebahagiaan di dalam batin saya. Seperti itu. Jadi jangan sampai timbul kebencian karena kita tidak bisa membuat orang lain berubah seperti keinginan kita. Yang harus kita rubah adalah batin kita, dari diri kita. Ya sudah, kalau memang dia tidak mampu mau berubah sesuai dengan keinginan kita tadi, yang harus kita rubah adalah cara berpikir kita. Yaitu kita harus memperbaiki diri kita dari dalam diri kita sendiri tadi. Berusaha melindungi ketenangan, melindungi kebahagiaan kita. Kita dalam mencapai ketenangan atau kedamaian atau kebahagiaan di dalam batin, perlu sarana-sarana yang cukup memadai. Seperti hanya keyakinan, ini yang sangat-sangat mendominasi atau sangat berpengaruh di dalam hidup kita. Karena kalau seseorang tidak memiliki keyakinan yang benar, tingkah lakunya, tutur katanya sesuai dengan keyakinan itu, maka hidupnya menderita. Tapi kalau memiliki keyakinan yang benar, tingkah laku, tutur kata kita juga akan menjadi baik, dan hidup kita akan menjadi lebih berbahagia. Keyakinan ini sendiri tumbuhnya bukan langsung tumbuh langsung di dalam diri kita. Perlu pengetahuan dulu. Jadi dasarnya adalah dari pengetahuan. Makanya Guru Agung kita menyarankan, jangan hanya percaya, datanglah untuk melihat, datanglah untuk membuktikan. Ibu bapak saudara sekalian, kalau mau mencari kebenaran di dalam ceramahnya Bante juga tidak akan ketemu. Ibu bapak saudara sekalian, kalau mau mencari kebenaran di dalam buku Parita, kitab suci, tidak akan pernah ketemu. Ya, lantas di mana Bante bisa kita ketemukan kebenaran itu, kebenaran yang sesungguhnya? Anda bisa mencarinya di dalam batin Anda sendiri. Itu kitab suci atau para biku, para romo yang memberikan dhamma, hanya memberikan jalan, penunjuk jalan, hanya peta untuk kita bisa menemukan yang sesungguhnya. Jadi begitu kita melihat peta, dengan dikasih materi-materi, kita membaca buku diskusi dan lain sebagainya, maka kita berusaha untuk mempraktikkan itu. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa, berada sangat dekat, tak lapuk oleh waktu, mengundang untuk kita buktikan, dapat diselami oleh para bijaksana di dalam batinnya masing-masing. Itu yang di dalam Dhamma Mucati dikatakan demikian. Jadi tidak bisa ibu bapak saudara sekalian nyari di ceramah-ceramahnya para biku, itu tidak ada kebenaran yang sejati, itu tidak ada yang sesungguhnya, itu tidak ada di kitab suci, tidak ada. Karena kebenaran itu ada di dalam batin kita sendiri-sendiri. Ya, meskipun kalau Bante lihat, ya Bante tidak ngiri. Itu hanya Bante melihat dengan senyatanya, dengan kewajarannya. Orang sekarang itu hidupnya materialistis sekali. Contohnya apa Bante? Kok Bante mengatakan demikian? Dhamma yang kita tuliskan di dalam buku tadi, penunjuk-penunjuk jalan di dalam buku tadi, para biku atau para penulis-penulis berusaha untuk menguraikan dhamma di situ dengan sebaik-baiknya. Dikasih gratis, maukah baca? Jarang yang mau. Mau nerima? Mau. Untuk apa? Buat koleksi. Nah, koleksi masih bagus Pak Sas, biasanya buat teman tidur. Teman tidur dilus-lus, ah ini kemarin buku ini dari bante ini, dilus-lus. Itu seperti itu. Tapi coba, meskipun buku itu tidak, di dalamnya itu mengajarkan sesuatu yang tidak begitu bermanfaat dalam hidup kita, dijual dengan harga misalnya 20 ribu rupiah, laku keras. Contohnya apa? Buku apa itu? Biasanya novel, ya kan? Apa gunanya kita belajar dari hal seperti itu kalau sesungguhnya dalam hidup kita perlu ada sesuatu yang lebih baik yang perlu untuk kita dapatkan dan juga kita lakukan. Baca buku, buku apa? Buku Sinchan. Anda karu-karuan. Kemudian kalau misalnya diajak pergi ke wihara, ayo pergi ke wihara, dengarkan ceramah. Siapa sih yang ceramah? Oh, biku ini. Oh, datang. Kalau misalnya romo ini, wah ini romo ini biasa-biasa saja, tidak datang. Kita tidak mau tahu bahwa sesungguhnya dhamma itu bukan di tempatnya romo, bukan di tempatnya biku, bukan di dalam kitab suci. Bante tidak ngiri ini. Bante hanya memperlihatkan bahwa ibu bapak saudara sekalian pandangannya mulai salah. Kalau biku tertentu yang mungkin punya pamor, wah kita nami-nami datang. Kalau buku yang dijual harganya mahal, kita mau membelinya, meskipun belum tentu ada nilai di dalamnya, kita mau membelinya. Apakah salah Bante? Ya gak salah, baik-baik aja kok. Itu hidup-hidup Anda sendiri, itu pilihan-pilihan Anda sendiri. Mau uangnya digunakan untuk beli buku apapun juga silakan. Itu tergantung diri kita sendiri. Tergantung di dalam diri kita sendiri. Ceramah misalnya, kalau misalnya di ceramah itu free, gak usah bayar deh, gak ada yang mau. Oh, kalau ceramah ini penceramahnya bayar sekian, harganya jutaan, mau dia datang. Kenapa manusia sekarang kecenderungannya ke sana? Tidak ada Bante yang sekarang itu apa berisi kemudian gratis, itu tidak ada. Yang berisi pasti harga jualnya juga tinggi. Itulah pemikiran orang sekarang. Kemarin ada yang tanya sama Bante, Bante, apa kelebihan dan kekurangan agama Buddha? Jawab Bante apa? Tidak ada kekurangan, tidak ada kelebihannya. Ya seperti itulah agama Buddha. Tidak ada kekurangan, tidak ada kelebihannya. Seperti itu. Coba direnungkan kelebihan kekurangan agama Buddha di mananya. Kalau kita bisa melihat sewajarnya, kenyataan yang sesungguhnya, ya seperti itulah agama Buddha. Tidak ada kekurangan, tidak ada kelebihan. Demikian ibu bapak saudara sekalian, sebagai sarana untuk kita mencari pengetahuan, mencari wawasan, dan juga untuk menciptakan di dalam batin kita supaya hidup kita benar-benar mendapatkan kedamaian, mendapatkan kebahagiaan, perlunya keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha, dan juga perlunya untuk kita mempraktikkan moralitas yang baik, dan juga perlunya kita untuk bisa memanfaatkan sarana yang kita miliki, waktu yang kita miliki untuk berbuat kebajikan ataupun untuk melatih pikiran kita. Karena melatih pikiran adalah latihan yang paling baik, ya. Jadi siapapun yang bisa menaklukkan, yang bisa mengarahkan pikirannya, ya, yang bisa membersihkan pikirannya, itulah sesungguhnya yang dikatakan penakluk yang sejati atau pahlawan yang sejati. Demikian apa yang Bante sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi ibu bapak saudara sekalian untuk tumbuhnya semangat, tumbuhnya pengetahuan di dalam diri kita, supaya di dalam kehidupan kita, dalam perjuangan kita menjadi lebih baik, lebih bermanfaat untuk datangnya kebahagiaan, baik dalam kehidupan kita sekarang ataupun dalam kehidupan kita yang akan datang. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Sabi Sata Bawantu Sukitata.
Semoga semua makhluk berbahagia.
Ya, malam tadi.
Namanya siapa disebutkan?
Saya Sasmita.
Oh, Pak Sasmita ya. Om Panti sudah kenal supaya yang lain juga tahu lah bahwa umat Buddha yang ada di sini hanya Pak Sas sendiri begitu. Ya, silakan Pak Sas.
Panti, saya mau nanya Panti. Bagaimana agar seimbang antara kebutuhan batin sama jasmani? Tadi Bante kan menjelaskan masalah itu. Kita sebaiknya kan ya bekerja untuk mencari kebutuhan yang empat macam tadi itu, tapi di samping itu kan masih harus kayak memenuhi kewajiban untuk mengisi batin. Nah, supaya seimbang itu gimana Bante? Sebab kalau orang yang masih kerja sama orang, kadang waktunya kita ini kesita sama pekerjaan, Bante. Terima kasih, Bante.
Ya, ini pertanyaan yang baik ya. Dan juga mungkin kebanyakan orang mempunyai problem tentang ini. Meskipun ya, yang tahu tentang permasalahan itu ternyata pada kesempatan ini hanya Pak Sas. Yang lain tidak pernah mengetahui permasalahan itu. Meskipun ya, pada waktu menghadapi itu, ya kita stres juga itu. Tapi pada waktu ini tidak ada yang mau bertanya selain Pak Sas. Ya baiklah, pertanyaan yang baik Pak Sas. Jadi dalam kehidupan kita seperti tadi Bante katakan, memang perlu sarana hidup ya, karena dengan adanya sarana itu kita bisa menjalani hidup lebih leluasa. Kalau kita tidak punya sandang, pangan, papan ya, atau obat-obatan, ya kita sulit sekali untuk bisa menjalani kegiatan spiritual yang lebih tinggi begitu. Jadi memang dalam hidup kita diperlukan itu. Tapi yang harus dipikirkan atau dipertimbangkan adalah bagaimana supaya kita mendapatkan sarana-sarana kebutuhan tadi tanpa harus melanggar dhamma. Jadi kalau kita mempunyai usaha harus usaha yang benar. Mata pencaharian yang benar, demikian supaya kebutuhan kita bisa tercukupi. Dengan kita mempunyai usaha yang benar atau mempunyai mata pencaharian yang benar tadi, sesungguhnya kita telah menjalankan spiritual ya. Karena apa? Kita telah mempraktikkan apa yang dianjurkan oleh Buddha di dalam jalan 8 jalan utama termasuk itu ya. Apa aja? Ada yang ingat 8 jalan utama? Ada yang ingat? Wah, Pak Sas sendiri yang ingat. Nah, ini tidak perlu dijawab kayaknya. Pertanyaannya ternyata Pak Sas juga tahu. Ada yang tahu yang lain? Coba. Sebagai berapa tahun tong memeluk agama Buddha? 4 tahun. Hah? Berapa tahun? Baru saja. Oh, kalau baru saja wajar-wajar sajalah. Siapa yang lama sudah tahu ajaran Buddha? Tidak ada. Ini manusia bukan? Bante, jangan-jangan ini ceramah bukan manusia ini yang dengarkan. Ayo, siapa yang tahu 8 jalan utama apa aja selain Pak Sas? Tidak ada yang pasti, tidak ada yang tahu. Gimana Anda bisa praktik dhamma kalau begini? Hah? Sang Buddha dalam inti ajarannya di dalam Dhammacakkappavattana Sutta, kita hendaknya bisa melewati dua jalan ekstrim, melewati jalan tengah, di mana jalan tengah itu memiliki 8 ruas, 8 unsur. Lah Bante tanya, 8 ruas yang Anda jalani itu loh, supaya tidak terlalu ekstrim ke kanan atau pun ke kiri, apa? Kok enggak tahu? Gimana Anda bisa mempraktikkan jalan tengah dengan benar kalau demikian adanya? Ada yang tahu? Ayo. Enggak ada yang tahu beneran ini. Ngerepek, dibuka juga. Nah, ini umat Buddha memang ilmunya ilmu keling. Tahu enggak ilmu keling? Kalau dicekel baru eling. Kalau dipegang baru ingat. Ayo coba Pak Sas dijawab sendiri Pak Sas. Diskusi berdua aja. Apa Mas? Sama
Iya, pertanyaan bagus dan juga dijawab dengan bagus. Ini dari Pak Cila sendiri yang jawab ini. Apa artinya? Coba ada yang satu tahu? Dari sekian 8 jalan utama tadi, ada yang tahu enggak artinya? Kok lama-lama hilang suaranya? Dari mulai pandangan benar, pikiran benar, tahu-tahu hilang. Ayo, satu.
Pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, mata pencarian benar, usaha benar, konsentrasi benar, daya upaya.
Ada yang kelewat. Daya upaya benar, terus?
Daya upaya benar, konsentrasi benar, ya. Perhatian benar.
Ya, ya, baguslah. Ngerti kan? Pasti kalau Bante suruh ngulang, gak bisa. Gak bisa. Itu. Dari 8 jalan utama tadi, di situ ada usaha benar, ada mata pencarian benar, daya upaya benar. Ada, kalau digabungkan menjadi panya sila samadhi. Ya kan? Sila samadhi panya atau panya sila samadhi? Hah? Sila samadhi panya atau panya sila samadhi? Hah? Panya sila samadhi panya atau apa ini? Dari mana dulu? Ya. Panya sila samadhi. Kenapa jawabnya sila samadhi panya? Enggak tahu, karena udah terbiasa didoktrin begitu. Makanya jawabnya asal-asalan sila samadhi panya. Tapi yang sesungguhnya bagaimana? Panya sila samadhi. Lanjutnya panya lagi. Kenapa? Karena memang kehidupan memang seperti itu adanya. Enggak mungkinlah kalau seseorang itu mau apa menjalankan sila, mau bermeditasi tanpa adanya panya, pengetahuan. Tanya aja sama orang-orang yang tidak punya sila. Ngapain saya menjalankan sila? Karena dia tidak tahu manfaat dari menjalankan sila. Kalau dia tahu, oh, kalau menjalankan sila ini akan akibatnya demikian-demikian. Dengan tahu dia mau menjalankan sila. Begitu menjalankan sila, dia mau melakukan latihan meditasi, maka timbullah panya lagi. Jadi kalau dilihat panyanya ada berapa? Ada dua macam. Apa itu? Lokiya panya dan lokutara panya. Jadi kebanyakan orang kenapa sampai rame-rame tukaran itu, apa namanya, adu mulut. Adu mulut. Oh, nah, kalau pikirannya jorok, adu mulut lain lah ini. Maksudnya adu argumentasi lah ya. Adu argumentasi, pengetahuan. Kenapa sampai rame demikian? Kenapa? Karena yang dimiliki adalah pengetahuan lokiya. Yang satunya pernah makan tahu, yang satunya belum pernah makan tahu. Atau malah dua-duanya tidak pernah makan tahu. Bilangin, misalnya Pak Sas pernah makan tahu, kasih tahu sama orang orang luar yang tidak pernah melihat bentuk tahu dan rasanya tahu. Oh, tahu made in Indonesia is good, very very good, misalnya demikian. Akhirnya apa yang terjadi? Si dua orang tadi langsung rame. Oh, katanya Pak Sas itu apa tadi? Tahu tadi enak, gurih. Oh enggak, kemarin Pak Sas itu katanya bilangnya agak-agak gurih, gimana begitu. Padahal kan nyerempet-nyerempet aja. Kenapa sampai rame? Karena mereka belum sama-sama tahu, belum pernah sama-sama merasakan. Coba kalau bisanya sama-sama merasakan dari produk yang sama. Maaf loh ya, harus produk yang sama. Karena kalau misalnya made in Surabaya sama made in Jepara mungkin lain lagi. Sana kasinan mungkin sini agak gurih-gurih misalnya demikian. Sudah lain, jadi medennya harus sama juga. Begitu mereka berdua makan, yang terjadi apa? Yang terjadi apa? Oh enak ya makan tahu itu. Manggut-manggut aja. Tidak ada komentar rame-rame, tidak ada. Hanya manggut-manggut. Iya ya yang dikatakan Pak Sas.
Katanya benar. Demikian. Kembali ke pertanyaan Pak Sas. Ya. Jadi pertanyaannya adalah, pertanyaannya adalah tadi untuk menyeimbangkan antara kebutuhan batin dan juga kebutuhan jasmani. Jadi yang diperlukan jasmani apa tadi? Sandang, pangan, papan atau obat-obatan. Kita semuanya tidak pernah kehabisan itu. Semuanya punya banyak. Pakaiannya aja berapa sih? Berapa potong? Banyak kan? Bantai aja yang 2 atau 3 aja tidak pernah kekurangan. Anda sudah kelebihan begitu, masih terus kekurangan. Berarti memang kita tidak pernah ada kepuasan di situ. Makanan, ya kalau kita lihat setiap hari 3 kali 3 piring cukup. Itu kalau bagi ibu saudara sekalian. Tapi kadang-kadang kenapa tidak cukup? Oh, ada yang gratis bantai. Mumpung gratis, cemol. Nah itu jadi penyakitnya bertambah juga. Itu. Wah lihat, oh ini kelihatannya makanannya enak. Meskipun sudah makan, pengen makan lagi. Begitu. Jadi kalau dilihat, cukuplah 3 kali. Kalau atasila cukup 2 kali. Kalau para bantai-bantai tertentu mungkin cukup 1 kali. Kok tidak mati? Dan beliau cukup hanya untuk menumbuh kembangkan semangat, supaya hanya memiliki tenaga, supaya hanya bisa menjaga kondisi jasmani, supaya tetap sehat, kuat, bisa menjalankan aktivitas. Kebutuhannya hanya segitu. Nah, Anda tidak melihat kebutuhannya, yang dilihat adalah keinginannya. Nah, kebutuhannya 3 piring, keinginannya 3 piring tambah lagi 3 piring, 6 piring. Sudah, keinginan kita tambah semakin menderita kita karena adanya keinginan. Jadi kalau kita sudah tercukupi kebutuhan-kebutuhan tadi, dan juga dengan jalan yang benar untuk mencukupi kebutuhan tadi, dengan usaha yang benar, dengan daya upaya benar, usaha atau mata pencaharian benar tadi, kita sebenarnya telah mempraktekkan hama, membawa kebahagiaan, membawa kedamaian batin. Saya makan ini dari hasil usaha jerih payah saya dengan jalan yang benar. Puas kita, bahagia kita. Tapi begitu kita tidak mendapatkannya dengan tidak benar, dengan jalan di luar spiritual tadi, sesuai dengan ajaran kebenaran tadi, misalnya dengan mencuri atau merampok atau korupsi, saya makan tapi saya takut ketahuan, gitu. Tidak ada kedamaian sudah, tidak ada kebahagiaan sudah. Jadi sesungguhnya untuk mendapatkan kedamaian, supaya keseimbangan, kewajiban terus dilakukan sebagai ibu rumah tangga, sebagai kepala rumah tangga, sebagai anak, sebagai warga masyarakat, sebagai seorang yang memiliki ajaran agama. Ajaran agama itu harusnya bisa dimanfaatkan untuk mempraktekkan selama dia terjaga. Dari mulai dia bangun, sudah sadar, sudah waspada. Oh, saya sudah bangun. Melakukan aktivitas apapun harus dengan kesadaran, tidak sampai menyimpang di luar ajaran benar tadi. Sudah spiritual juga kan. Makanya tadi katakan, mau umat awam ataupun seorang biku atau biarawan, sesungguhnya memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai tingkat kesucian. Kalau ibu bapak saudara sekalian dengan penuh semangat menjalankan aktivitas kewajiban tanggung jawabnya dengan jalan yang benar, dan juga menjalankan apa setelah mendapatkan sarana tadi, digunakan untuk berbuat baik, melatih latihan-latihan kemoralan, menyisikan waktunya juga sekali untuk baca parita, untuk bermeditasi, bisa mencapai tahapan kesucian. Zamannya Sang Buddha banyak juga yang umat-umat yang mencapai pemasuk arus, yang mencapai tingkat-tingkat kesucian. Begitu. Seimbang terus, jalannya seimbang. Tapi kita tidak demikian. Kita kadang-kadang karena didominasi oleh pikiran yang penuh dengan keserakahan, kebencian, kebodohan kita, kita kecenderungannya keluar jalur dari spiritual tadi, keluar jalur dari ajaran kebenaran yang seharusnya dia jalankan. Itu. Kalau diibaratkan sepur, keluar jalurnya, keluar rel seperti itu. Akhirnya apa? Penderitaannya bertambah. Bukan kebahagiaan spiritual bukan kemajuan di dalam batin, bukan demikian yang dia dapatkan. Seperti itu. Ya, jadi untuk menjalankan sila tidak harus di wihara, Pak Sas. Untuk menjadi orang baik tidak harus di wihara. Untuk bermeditasi tidak harus di wihara. Wihara ini hanya sebagai sarana untuk kita belajar dhamma, supaya pengetahuan kita menjadi lebih luas, lebih dalam tentang dhamma. Dan juga kalau kita bisa berpraktek bersama-sama demikian, ada semangat kan. Kalau semuanya sama, sesama-sama seperjuangan, semangat kita baca paritas semangat, bermeditasi semangat. Meditasi, oh teman saya kayaknya kok belum gerak-gerak ya, mau gerak-gerak malu, kita ikut-ikutan semangat. Oh teman saya kok baca paritanya kayaknya khusyuk sekali, kita terbawa arus di situ, karena sama-sama perjuangan. Coba kalau tadi yang datang tidak sama-sama seperjuangan, maksudnya tidak menjadi kalyanamita yang baik, temannya meditasi dicuri-curi, meditasi, jangan lama-lama, atau baca parita disinggol-singgol, seperti itu. Gitu. Jadi wihara atau tempat ibadah hanyalah sebagai sarana untuk kita bersama-sama, berkumpul bersama, berlatih bersama untuk menjalankan baca parita, untuk supaya pengetahuan kita semakin luas, untuk menjalankan sila ataupun bermeditasi ataupun berdiskusi dhamma. Begitu kita sudah memiliki pengetahuan tadi, panya tadi, meskipun hanya lukiya, kita gunakan untuk terus berjuang di dalam kehidupan nanti. Kalau kita sudah kembali terjun ke masyarakat, di dalam lingkungan keluarga kita, kita di sini diajarkan untuk menjalankan kewajibannya masing-masing. Begitu kita sudah terjun kembali ke keluarga, bisa tidak menjalankan kewajiban kita sesuai dengan ajaran spiritual yang ada di yang kita yakini. Begitu kita terjun ke masyarakat, bisa tidak kita menjalankan kewajiban kita sebagai anggota masyarakat kepada masyarakat luas, seperti itu. Demikian Pak Sas ya. Jadi sesungguhnya spiritual untuk mencukupi kebutuhan batin dan juga jasmani ini tidak bisa dipisahkan. Karena kebutuhan batin apabila kebutuhan jasmani apabila dihasilkan dari di luar real dhamma atau spiritual tadi, hasilnya tidak baik, yang mana tidak akan memberi kondisi untuk tercapainya ketenangan, kebahagiaan atau kemajuan di dalam batin kita. Begitu kita mempunyai mata pencarian usaha dengan jalan yang benar sesuai dengan ajaran spiritual atau ajaran benar tadi, maka membawa kedamaian, membawa kebahagiaan, dan itu bisa memberi motivasi di dalam diri kita untuk mempraktikkan dhamma menjadi lebih baik. Demikian. Ya, Pak Sas, sudah.